Det var jo dejligt, I med stor overbevisning sang Karska fra lejet, vi glade opstod. Så er grundstemningen jo sat. Der var en på DBI, som nægte at synge den linje. Det var ikke sådan, det foregik hjemme hos ham, sagde han. Men det gør man altså her i Ølgod, så det var jo dejligt. Jeg var også glad for, at I ikke alle sammen forsvandt ud til børnemødet, at der blev nogen herinde. Og så er planen jo, at vi skal nå igennem 2. Timotheus brev, 4 kapitler. Der skulle også gerne komme et eller andet input. Det kommer sådan stille og roligt op på tavlen. Og hvis I har husket det, som er blevet delt ud, jeg har altså ikke flere af dem, tror jeg ikke, så skulle der altså smære et stykke papir til 2. Timotheus brev. Jeg vil også sige, at jeg holder ophørsudsalg med mine bøger her. Det er svundet lidt i dem, men jeg skal altså slæve dem helt til København igen, og en halv time på cykel, og jeg bor på 3. sal, og der er udsigt til regnvejr. Så I skal selvfølgelig lade være, hvis I allerede har købt den, eller synes, I hellere vil læse noget andet. Men jeg vil jo sådan personligt sætte stor pris på en god handel her ved afslutningen. Jeg ved ikke, om I forstår budskabet. Godt. 2. Timotheus brev har egentlig mange år haft et specielt forhold til. Og det, jeg har tænkt at gøre, det er, at jeg i første lektion, der vil jeg gennemgå grundtankerne i hele brevet. Så jeg klarer lige 4 kapitler her inden rundstykkerne. Og så i anden time, der vil jeg fremhæve 4 afsnit, som har betydet meget i mit lange liv, og sige noget om det. Så det bliver sådan lidt en anden måde at gøre det på her. Hvis nogen af jer gerne vil vide, hvordan Paulus endte sit liv, så skal man tage til Tirol, til en kirke. Der er et kirkemaleri af Paulus, der bliver henrettet. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er. Hans hoved, den flyder lidt. Og det er egentlig sådan et halvt drabeligt billede. Men så er det, som man gjorde ved flere martyrskildringer, at man afbilder ligesom den usynlige virkelighed synligt, så der er engle på vej ned fra himlen for at hente Paulus hjem til himlen. De har palmegrene i hænderne, fordi nu skal Paulus fejre den store palmesøndag. Og der har man altså både skildret ligesom den ydre grusomhed og så den åndelige virkelighed. Vi ved selvfølgelig ikke 100% om Paulus blev halshugget. Vi ved bare, at han skriver, mit blod skal snart udgydes som drikkeoffer. Så det var åbenbart det, der af og til var proceduren, når man blev henrettet ved en offentlig henrettelse i Rom. Anden Timotheus brev, den har en indledning og en afslutning, så har den noget interessant. Den har sådan et takkeafsnit. Det har jeg ikke sagt i 1. Timotheus brev, og det er ikke sagt ved Titus brev, fordi at der er det nemlig ingen taksigelse. Paulus går lige på hårdt. Han har en ret lang indledning til Titus, men så går han lige på hårdt og siger, jeg påbød dig på Kreta, at du skal indsætte nogle lærere osv. Han springer over taksigelsen. Der er et brev mere af Paulus, hvor han springer taksigelsen over, end de to brev her, fordi ellers har han altid, selv til det lille korte brev til Filemon, der takker han Gud, når han husker ham i sine bønner. Men hvad er det for et brev? Nu i Sokarske fra lejet er opstået. Hvad er det for et brev, hvor Paulus bringer det over? Formanden, han ved det. Der er flere, der ved det. Hvem skal han over svare med? Vi lader formanden svare. Galaterbrevet. Det vidste de alle sammen, ikke også? Der er nogen, der mener, at Paulus er så berørt af den vranglærer, som er på Kreta og i Efesus, at han gør det samme som i Galatien, at han er simpelthen så berørt af vranglæren, at han helt springer taksigelsen over for menigheden og skriver, det undrer mig så hurtigt, lader jeg drage bort fra selve grundlaget. Vi ved ikke, om det er derfor. Det kan også være andre forklaringer. Men her i 2. Timotheus brev, der har Paulus den sædvanlige tak, hvor han skriver, at han takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed, ligesom mine forfædre, og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner nat og dag. Jeg mindes dine tårer, og jeg længes efter at se dig, så jeg kan fyldes med glæde, og jeg husker den oprigtige tro, som jeg havde, og som allerede din mormor Louis og din mor Eunuke havde, og som jeg vidste på, at du også har. Paulus skriver det her på dødsgangen, kort før sin henrettelse. Nu har han ligesom brug for at sige Gud en tak for hele Timotheus' liv og historie, hans vej til kristen tro, hans mormor og mor. Han nævner ikke nogen far eller farfar, sandsynligvis så har Timotheus haft en troende mor og mormor. Det er i hvert fald kun de to, der nævnes, og det er dem, som har oplært Timotheus sin kristne tro. Så er der en række temaer, og så er der en afsluttende hilsen. Man kan også dele det ind på en lidt anden måde, hvor man tager udgangspunkt i nogle udsagnsord i bidemåde. Opflam den nådegave, du fik ved din kaldelse. Skam dig ikke ved at vidne. Hent kraft fra nåden. Afvis de tåbelige strids spørgsmål. Forbered dig på vanskelige tider. Bliv ved det, du har lært. Prædik ordet. Skynd dig at komme til mig. Så er det ligesom 8 formaninger, 8 temaer, som er bundet sammen. På Paulus' tid, der havde man jo ikke alle de bøger, som vi har i dag. Sandsynligvis så blev de her breve jo læst i menighederne. Ofte gjorde man det sådan, at man har ladet mig fortælle, at man læste et afsnit ad gangen. Og så gjorde man pause, hvor folk de huskede det, der blev sagt for sig selv, eller mumlede det, sådan som jøder har for skik stadig at gøre, når de læser i Bibelen, hvis I har set det. Når de så har gjort det en eller to gange, så kunne de hele skriftet udenad. Det er kun i vores skriftlige kultur, vi blev så afstumpet, vi kan ikke lære ting udenad, men det kunne man altså dengang, og man havde en meget enkel teknik til at gøre det. Så man mumlede det sådan højt, og når at Paulus skrev til Timotheus, der var på skriftlæsningen, så er det ikke sikkert, at han læste det tempo, som jeg læser, men så har han læst stille og roligt, og så har han givet folk tid til at sådan lige repetere det, sådan at man kunne det udenad. Så kunne man arbejde videre med det derhjemme. Det var meget praktisk, når man ikke havde de her dyre bogruller. Og så var det vigtigt at have noget at spinde sin hukommelse op på. Og så var der så lige 8 ord i bidemåde. Her startede et nyt afsnit. Og hvis man så lige lærte de 8 stikord udenad, så kunne man pludselig 2. Timotheus brev udenad. Det kunne man dengang. Det kan man også i andre kulturer i verden, som er mere mundtlige. Men som nævnt, vi andre, vi er blevet så afstumpet, fordi at vi kan hele tiden læse det på tryk, og det gør vi. Vi kan stort set ingenting udenad. Men det er altså ligesom det budskab, som Paulus har. 8 afsluttende formaninger til Timotheus, lige inden han skal henrettes. Så synes vi måske, at kunne Paulus ikke have udbredt evangeliet lidt mere, nu hvor at Timotheus skal overlades til sig selv. Og svaret på det er bare roligt, som vi skal se, så fletter Paulus fletter hele tiden evangeliet ind, også i de formaningsafsnit, han har. Og det skal jeg give nogle eksempler på. Eller når han siger, hent kraft fra nåden, så er det jo en formaning. Du skal hente kraft fra nåden. Men det han egentlig siger, det er jo, at der er en ressource uden for dig selv, Timotheus. Når du er allersvagest og allermest trængt, så har du noget, som står fast, som er uden for dig. Og det har vi mange eksempler på i løbet af brevet. Det er det samme, som også er temaet i de to andre breve, som Paulus nævner her i det afsluttende brev til Timotheus. Det med forfølgelser, det nævnes flere steder. Du skal ikke skamme dig, Timotheus, ved mine lænker. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor at Timotheus skulle skamme sig over det, men det er klart, at den store apostel Paulus, nu er han ikke bare i en fredelig husarrest i Rom, nu sidder han lænket og bundet i et mørkt fangehul, i en meget ydmygende situation, hvor at det med, hvornår han lige fik børstet sine tænder, hvis man gjorde det på Paulus' tid, og den almindelige hygiejne, og hvad ved jeg, det var jo en meget uværdig situation. Han fryser, stakkels Paulus. Timotheus skal tage en kappe med ham, fordi det er snart vinter, og nu bliver det rigtig koldt. Og der var det rart at have en kappe. Han er i en meget nedværdigende situation. Det kunne måske få nogen til at skamme sig, men Paulus siger, du må ikke skamme dig over mine lænker. Og du skal være med til at lide ondt for evangeliets skyld. Og siger han, forfulgt bliver enhver, som lever et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Jeg har mødt flere, som er ligesom anfægtet over sådan en sætning, fordi at man siger, at der er ikke nogen af os, der er blevet smidt i fængsel. Vi bliver højst mobbet lidt på arbejdspladsen, eller får dårlig omtale i avisen, eller et eller andet på grund af vores kristne tro. Der er mange andre kristne rundt om i verden, som siger, at det må være forfærdeligt svært at være kristen i Danmark. De har oplevet den danske kultur og uviljen til overhovedet at snakke om åndelige ting, og de tomme kirkebygninger og alt det, som hører vores kultur til. Og så tænker de, at det må være ganske forfærdeligt at være kristen på de her brede grader. Det synes vi jo egentlig ikke selv, men vi er jo også alle sammen lidt pivede, og synes det er forfærdeligt, hvis vi får en dårlig omtale på grund af vores kristne tro, eller hvis vi mister nogle venner eller et eller andet i den stil på grund af vores tro. Men det er en måde at sige på, at forfølgelse, det er mange ting. Det, at vi lever i en kultur, hvor der er så grundlæggende en ligegyldighed og protest imod den kristne tro, det er også en form for forfølgelse. Det kan selvfølgelig også meget hurtigt udvikle sig til mere korporlig forfølgelse. Dengang jeg var på højskole for forfærdeligt mange år siden, der skulle vi lære skriftet udenad. Det var egentlig halvgod til, når jeg selv skal sige det. Bortset fra, at man fik en ny oversættelse, så gik det klud af det hele. Men det var fordi, Hans Erik Nissen sagde, når I engang kom i fængsel, så er det godt, I kan nogle skrifter. Han sagde ikke, hvis I kom i fængsel, han sagde, når I kom i fængsel. Og Det begrundede han i, det var også hele den politiske situation dengang. Vi regnede med, at russerne de kom før eller siden. Det kan også være, at de gør. Men det var blandt andet, at han sagde, at en kristens normal situation, det er forfølgelse, så det kan vi lige så godt indstille os på. Det fyldte en del, og fylder en del i Paulus' brev, det med forfølgelser. Og det med, kan man bekende troen selv i forfølgelsestider. Der er en ting, der fylder mere for Paulus end forfølgelser. Det er forførelse. Det der med vranglæren, det fylder også i 2. Timotheus brev. Og Paulus nævner dem nogle gange ved navn. Der er en, der er genganger fra 1. Timotheus brev. Til dem hører Hymenæus og Philetus, som begge er kommet bort fra sandheden, ved at påstå, at opstandelsen allerede har fundet sted. Og han nævner en smeden Alexander har voldt mig meget ondt. Man skal altid passe på lidt med en smed. Så smeden Alexander, han nævnes også i 1. Timotheus brev. Tilsyneladende har det været et personligt lag rettet mod Paulus i Alexanders markedsføring af sin vranglærer, som Timotheus kender ham fra i Efesos. Men Paulus, som sidder fængslet i Rom, han nævner altså smeden Alexander, om han er fulgt efter Paulus og chikanerer ham her den sidste tid, han lever. Det ved vi ikke. Men Paulus har det svært. Han er trængt af ydre fjender. Der er også nogen fra hans venner, af dem, som han er stået sammen med og forkyndt evangeliet, som svigte ham i den her situation. Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Givet det ikke må blive dem tilregnet dem. Paulus, han er virkelig alene. Han nævner også forskellige navngivende personer, som rejste andre steder hen, og Demas, som forlod ham af kærlighed til den nuværende verden. Måske er det det, der har gjort mest ondt hos Paulus. Ikke forfølgelsen eller forførelsen, men det, at nogle af hans kristne venner, dem der har stået ham nær, at de har svigtet ham. Han oplever hele registret, og han lægger ikke skjul på, at han har det hårdt, at han er ensom. Han har faktisk brug for at se Timotheus en gang til, og på den måde blive opmuntret i troen. Paulus, der i mange situationer står som en uanfægtet klippe, han er nu svag. Han er før nævnt i brevet til Korinth, at vi havde allerede fældet dødsdommen over os selv. Han er før været i livsfare, men nu er han altså virkelig trængt til bunds. Timotheus, ham kender vi sådan efterhånden, men det, som 2. Timotheus brev supplerer med, det er at sige, at Timotheus, han er tredje generations kristen. Først var der hans mormor, så var der hans mor, og så var der Timotheus selv. Han blev kaldet til lærer og evangelist, og Paulus minder ham også i 2. Timotheus brev om hans kaldelse, og at hans liv der fik en helt anden retning, dengang Paulus kom og spurgte dem ikke, at han ville være hans medarbejder. Nu skal Timotheus stå i første række. Han er typen, der har haft det godt med at stå i læ af Paulus, men nu skal Timotheus stå i første række. Han skal gøre det sammen med andre, men han har ikke længere Paulus at læne sig op af. Og det gør ham tilsyneladende beklemt. Han får ondt i maven og får stresssymptomer, og det er derfor, Paulus siger, at du må hellere drikke lidt vin. Det skulle hjælpe. Jeg tror virkelig, at Timotheus, han har været trængt. Når at Paulus siger, at Gud har ikke givet os en fej ånd, eller han siger til ham, træd frem i tide og utide, så tror jeg, det var fordi, at det var ikke lige Timotheus natur at være den udadvendte, udfarende type. Men nu kan han ikke længere ligesom stå i læ af Paulus, nu skal han frem i første række. Historien fortæller, og det er Eusebius, en kirkehistoriker fra 300-tallet, han fortæller, at Timotheus fik 30 års virketid efter Paulus, at han blev tilsynsmand i Efesos, slog sig fast ned i Efesos, og han blev en leder i et stort område, og at han døde martyret midt i 90'erne. Det er en ret sen kilde, vi har, men Eusebius plejer at være relativt pålidelig. Så det ser altså ud til, at dels at Timotheus nåede at besøge Paulus. Det fremgår sådan set ikke af selve brevet, men det gjorde han tilsyneladende ifølge kirkehistorien, og han nåede også at få en lang virketid. Han døde som en gammel mand midt i 70'erne. Det var få, der blev så gammel på den tid, og fik altså lov til at gøre det, som egentlig mange kristne gjorde dengang, i hvert fald kristne ledere, at det endte med martyret. Den eneste undtagelse, vi har i Nyt Testamente af apostlen og inderkredsen, det var apostlen Johannes, som blev en gammel mand, men som også blev forfulgt igen ifølge kirkefædrene. Paulus, han har nogle ting, som han ligesom siger, det skal du huske på. Han har en række formaningsord til ham, og en række opmuntringer. Men prøv at se på kapitel 1, vers 9. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse. Ikke på grund af vores gerninger, men efter sin egen beslutning og den nåde, som har givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, men som nu er åbenbart ved vores frelser Jesu Kristi til synekomst, ved ham som tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Og så taler han videre om evangeliet som den skønne skat, vers 14, som er betroet mig, og den skal vi tage vare ved Helligånden, som bor i os. Paulus, han får på få vers nævnt faderens, søndens og Helligåndens gerning, og han får nævnt de fire punkter, som man også nævner i indledningen til brev til Titus. Der skal man stå her for at nævne de fire punkter, så kan I huske det. For evige tider siden. Og så er der Jesu Kristi til synekomst. Så er der evangeliets forkyndelse. Og der er Timotheus, han er altså først tredje generation, og dem, som han skriver til, det er også kristne, som har nogle af første generations kristne, men også nogle er det i anden og tredje generation. Og så er det ligesom håbsdimensionen. Man kan finde alle de fire led også her i 2. Timotheus brev. Og det vil sige, at Paulus formaner Timotheus til at holde fast ved fundamentet. Hent kraft fra nåden. Men samtidig så forankrer han det synligt i Guds gerning uden for ham og uden ham. Et grundlag, som er endnu stærkere og dybere end hele jordkloden og verdens skabelse, evige tider siden. Og så hele Kristus begivenheden, Jesus sejr over døden, som er det fundament, som også Timotheus skal tage med sig fremover, når han nu skal stå alene. Og så evangeliets forkyndelse og evangeliets virkekraft, og så håbet om det evige liv og den evige gensyn Kristus, der kommer synligt og opretter sit rige. Lad dine nådegaver flamme op, og skam dig ikke ved at vidne. Det er sådan set den første formaning der i det afsnit. Timotheus, han har fået et kald, da han var ung og grøn i troen. Og Paulus minder om den begivenhed, at det var ikke bare hans egen idé, det var heller ikke Paulus' idé, men det var menighedens kald, og det var dybest set Guds kald. Du fik dit kald dengang, du fik din nådegave, din udrustning dengang. Nu skal du gøre brug af det. Timotheus, han er ved at køre træt, ligesom vi andre kan køre træt ind imellem. Det er så uoverskueligt at holde styr på alle de mange menigheder, der er i Efesos området. Alle i hele Lille Asien fik Guds ord at høre. Der er så mange problemer, der er så meget en forfølgelse, der er så meget en vranglære, der er så meget, at det ikke går, som det skal. Nu skal du besinde dig på dit grundlæggende kald. Du skal have din frimodighed og din identitet i det, som Gud har givet dig. Og så minder han ham om grundlaget, og så siger han, hent kraft fra nåden. Så gør Paulus noget, som han gør fem steder i sine breve. Han siger, at du skal lære af mig, Paulus, efterlign mig. Det siger han en række steder, også i pastoralbrevene, men også forskellige andre steder i sine breve. Jeg prøver så godt jeg kan at efterligne Paulus og forskellige andre, men jeg har faktisk aldrig nogensinde på en prædikestol sagt efterligne mig. Det strider mod min jyske opdragelse, mod den jantelov, og jeg synes det er alt for ubeskedent. Jeg kender også min egen blakkede inderside godt nok til at vide, at det ville jeg synes var pinligt at sige højt. Men det er jo ikke fordi, at Paulus ikke ved, at han er en synder. Han siger jo, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke at tale i nutid om de synder, som han kæmper med som kristen. Men han lever med en ren samvittighed. Han lever altså med et opgjort forhold til Gud, og i sin skrøbelighed, og i sin tvivl og sin kamp, så holder han fast ved evangeliet. Og på den baggrund, så siger han, efterlign mig. Jeg håber en gang inden jeg dør, at jeg selv får frimodighed til at sige til folk, efterlign mig, fordi det synes jeg faktisk er svært at sige. Og så siger han, tag vare på den skønne skat, som er dig betroet. Man kan så let blive optaget af problemerne på alt det, der ikke fungerer. Men det er ikke det, der skal være vores fokus. Det skal være den sunde lære, det skal være den gode bekendelse, det skal være den skønne skat. Vi skal være realistisk, men vi skal også have en tro på Guds ord og Guds magt, og på, at Gud har et ærne med verden, og han ved, at han nok skal få det fuldført. Så går vi til det næste afsnit. Vær stærk ved nåden og hold ud i tjenesten. Din styrke ligger uden for dig selv. Og så siger han noget, som jeg vil komme ind på i næste lektion. Det du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro til pålidelige mennesker, som også vil være duelige til at undervise andre. Altså, Timotheus skal finde nogen, som han skal undervise med henblik på, at de kan sige det videre til andre. Han tænker ligesom fødelinjerne for de næste to generationer med. Og det interesserer jo sådan en som mig, som i mange år har været knyttet til teologisk uddannelse. Vi skal finde nogen, som kan sige evangeliet videre til vores børn og børnebørn. Og det er det, som Paulus er optaget af, at Timotheus skal gøre. Så siger han, det er hårdt arbejde. Han bruger tre billeder. Soldaten, idrætsmanden og bonden. Vi er alle sammen nogen, der slider, og nogen, som er dedikeret. Og det er også nogen, som er målrettet. Og han bruger de tre billeder til ligesom at sige, Timotheus, du skal være målrettet, og du skal have Kristus som det egentlige forbillede, troens banebryder og fuldender. Så kommer han ind på den falske lærer igen, og han underviser noget af det, som han også har gjort i 1. Timotheus brev og i Titus brevet. Så er det, han siger fremadrettet, at det, som Timotheus oplever lige her og nu, det er et endetidstegn, og det vil blive et mønster for kirken fremover. Det går skidt, Timotheus, men bare roligt. Det bliver meget værre. Det er sådan set det, Paulus siger. Og så profeterer Paulus om de sidste tider, og så skildrer han, hvad der vil ske. Den falske religiøsitet, brudet på de nære relationer, forførelsen bort fra sandheden, og siger, at det vil følge menighederne efter Paulus' tid og indtil Kristus kommer igen. Og så er det, han siger, bliv ved det, du har lært. Du ved nemlig, hvem du har lært det af. Og det ved vi jo også, fordi Paulus nævner dem i indledningen. Det er det, som Timotheus har lært i søndagsskolen hjemme ved køkkenbordet af sin mor og mormor, når de har genfortalt de hellige skrifter. Det er bibelshistorien, det er søndagsskolelærdommen, der skal være hans boldværk imod den forførelse, som venter hele den daværende verden. Jeg har nogle gange sagt det til vores studenter, når de har været forvirret over noget, de har hørt i deres teologiske uddannelse. Så jeg spurgte, hvad sagde din søndagsskolelærer? Og hvis søndagsskolelæreren har sagt noget fornuftigt, så siger han, så tror jeg, du skal holde dig til din søndagsskolelærer. Det Paulus siger til Timotheus, det er, at du skal ikke lytte til de forførende ånder, men til din mor og mormor, dem der i sin tid gav dig troen. Du ved, hvem du har lært det af. Hver gang jeg har skulle sige noget om børnearbejdets betydning, så har jeg fremhævet det her, at når Timotheus skal have et boldværk mod den læreropløsende teologi, så er det skønt søndagsskolelærdommen, som han skal orientere sig ud fra, og Guds ords iboende magt. Så skal han ikke holde lav profil. Han skal prædike ordet i tide og utide. Det der ord i tide og utide, det er også, når det er utidigt for ham selv, når han ikke selv har lyst til det. Det er ikke, at han skal prædike det uden situationsfornemmelse, men han skal være udfarende. Han skal gøre fortsætte sit arbejde som missionær og evangelist, og han skal positivt udbrede evangeliet. Han skal være et modkultur til den bølge, som hærger den daværende verden. Tiden er inde, siger Paulus, hvor jeg skal bryde op. Når Paulus skildrer sin kommende død, så sker det noget mærkeligt. Så bruger han ord fra Jesu lidelseshistorie. Mit blod skal snart udgydes. Jesus, han talte også en del om sit blod. Og Paulus ved godt, at hans eget blod, det har ikke den samme betydning som Jesu blod. Jesu blod, det har frelsende betydning for hele verden. Sonofferet ved hans blod, taler Paulus om i Romerbrevet. Og Paulus er faktisk meget sanselig, når han skildrer Jesu død og taler om blodet. Jesu blod, der renser for al synd, siger Johannes. Og herren Hutterne, skrev en række sanger om det med Jesu blods betydning, og det er blevet en del af vores sangtradition. Paulus ved godt, at hans egen blod, det har ikke sonende betydning. Men han identificerer sig på en eller anden måde med Jesu død. Også det med, at venner svigter. At han beder for sine fjender, givet det ikke må blive dem tilregnet, og forskellige andre ting. der ser han Jesu død som et eksempel. Nu skal han følge ham, som er troens banebryder og fuldender. Nu skal han få livets sejrskrans, guldmedaljen. Den ydre virkelighed, det er en brutal henrettelse. Den åndelige virkelighed, det er, at nu står han over for sejren. Nu nåede jeg faktisk, jeg ved ikke, om det gik op for jer, men nu nåede jeg faktisk lige at gennemgå hovedtankerne i 2. Timotheus brev. Og så er der fire enkelte ting, jeg kom ind på i næste lektion. Nu skal I nok snart få rundstykker, men vi skal lige have lidt tid til spørgsmål og kommentarer. Jeg står ikke over for en umiddelbar henrettelse, men jeg skal med toget 1:55, så mig kan jeg altså ikke spørge om ganske få timer. I kan købe, hvis nu I savner mig meget, så kan I købe de her to bøger, men never mind. Men er der nogle spørgsmål? Altså spørgsmålet, det går på, hvordan skal vi forholde os til søndagshandel, siger Jens. Fordi at Gamle Testamentet siger, at det gør vi ikke om søndagen. Jeg mener faktisk, du er lidt upræcis, Jens, fordi at Gamle Testamentet siger om lørdagen. De første kristne, de fortsatte jo med at holde sabbat om lørdagen, det vil sige fra fredag aften til lørdag aften. Så valgte man med tiden den første dag i ugen ved solopgang. Man gik stadig på arbejde om søndagen, men man holdt en gudstjeneste ved solopgangen for at fejre Jesu opstandelse. Og så blev det sådan i 400-tallet, at de ting, der havde været knyttet til sabbaten i Gamle Testamente, blev knyttet til søndagen i Nye Testamente. Sådan som jeg ser det, nu skal jeg svare på noget, som egentlig faktisk er meget, meget indviklet, meget kort, så siger Nye Testamente, at det er et personligt skøn, om vi vil overføre sabbatsreglerne til vores søndagsfejring. Men vi kan faktisk ikke finde et sted i Nye Testamentet, der siger skal om de her ting. Min far, han handlede aldrig om søndagen, og der kom en nabo og ville købe en so af ham, hvor han ville godt give naboen en kop kaffe, men han ville ikke handle hans so. Det kan vi gøre i morgen, siger han så. Og så sagde jeg bagefter til min far, at hvis du virkelig var bibeltro, så ville du overhovedet ikke have en so, fordi man måtte ikke have søer i Gamle Testamente. Og det synes han var noget pjat. Sådan en flabet ind som mig fik jo besked. Men princippet det er, at det er lidt indviklet at overføre sabbatsbuden i Gamle Testamente til Nye Testamente. Gennem hele kirkens historie, så har der været, hvad skal man sige, uenighed om, hvordan vi gør det. Selve syvdagsugen og hvilen, det hører med til noget af det vedvarende, og der er vist ting, vi kan gøre vedvarende. Og jeg mener, det er en ulykke i vores kultur. Det er jo derfor, folk bliver så stresset, at man har opgivet, samfundet opgivet sondringen mellem hviledag og hverdag. Det er en ulykke, og der synes jeg, vi skal lave en modkultur. Men jeg tror ikke personligt, at man med Bibelen i hånd kan tage sabbatsforbuden i Gamle Testamente og direkte overføre til os i dag. Men jeg kan råde mig ud i noget forfærdeligt noget, fordi så skal jeg have styr på forårsarbejde og plæneklipperen og det hele om søndagen, så det vil jeg ikke råde mig ud i. Så nu tror jeg, jeg holder med det her overordnet.
Nej.
Så står der for ikke noget om det i 2. Timotheus brev, men jeg kan godt blive lidt bekymret, når jeg læser det med, i de sidste dage skal det komme hårde tider, og hvordan skal vi ligesom forholde os til det? Og der er mit svar, at på verdensplan, der kan de kristne egentlig tage det meget bogstaveligt, fordi at forfølgelserne i vores tid er hårdere end den, som var på Paulus' tid. Statistisk er der langt flere martyrer i dag, end der var i første århundrede. Der er selvfølgelig også flere kristne, men der er kristne, der lever under meget kummerlige vilkår. Men det, vi skal passe på med, det tror jeg, det er, og det skal vi også sige til de kristne, som virkelig har det hårdt, at Paulus siger aldrig sådan noget, uden at sammenhængen har et kald til frimodighed og til opmuntring. Og det er det, han siger 3 gange. Jeg kommer lidt mere ind på det i næste time. Så vi skal passe på, at vi ikke ligesom isolerer ligesom sådan en sætning og siger, at det er også forfærdeligt. Og fordi at det er sandt, men der er mere at sige om sagen end det. Spørgsmålet det er, at Jesus tilintetgjorde døden. Om jeg kan sige lidt mere om det. Og det Paulus skriver, det er, at Jesus slog døden ihjel. Det er jo et meget spøjst udtryk. Men altså, Jesus siger jo i Johannes 10, der siger han, jeg har magt til at give mit liv, og jeg har magt til at tage det tilbage. Jesus havde altså den magt, dels at han kunne dø. Han var den levende Gud, som har udødelighed som del af sit væsen. Alligevel så kunne han dø, han kunne gå ind på dødens grænse, men han kunne overvinde døden indefra og rejse sig efter sin død, så suveræn er han i forhold til døden. Og det betyder, at han gjorde døden til en vej til livet for os andre. På den måde tilintetgjorde han døden. Der står et sted i Johannes Evangeliet, at den, der tror på mig, skal ikke se døden. Den, som dør, ser ikke døden. Man ser kun indgangen til herligheden. Vi, som er pårørende og nogle gange sidder ved et dødsleje, vi ser døden, og vi erfarer smerten ved adskillelsen og alt det forfærdelige, der er forbundet med døden. Men løftet, som vi har, det er altså, at Kristus har tilintetgjort døden og gjort den til en vej til Guds rige. Som Lise siger, det er netop det, der er din frimodighed med tanke på, at Jørgen er død. Paulus siger, at vi skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. Det betyder ikke, at vi ikke sørger. Vi savner. Vi lever med ensomheden og alt det, som følger med. Men vi sørger ikke som dem, der ikke har noget håb. Vi har hele tiden det overordnede perspektiv. Og det gør også, at en kristen begravelse, det er noget helt andet end en ateist begravelse.